Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 20-ն է, երկրում կան նոր սահմանադրություն, հաջորդ ընտրությունները նախատեսված են 2017-ին, քաղաքական ուժերը արդեն քննարկում են կոալիցիայի հարցերը, դաշնակցությունը սկզբունքորեն ընդունել է կոալիցիայի մաս կազմելու առաջարկը, արդյոք ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը կպատժի կրկնակի քվեարկող օրենսդիրներին, տնտեսական հարցեր, թիվ 1 դաշնակիցը բարդկացության մեջ, հետևաբար կարող է վերանայել վարկեր տրամադրելու խոստումները, ռուսական կողմը նաև կոշտ պահանջները ներկայացնում Վրաստանին, որի տարածքով գազը հասնում է Հայաստան, Ամալ Քլունին պատրաստ է պաշտպանել ադրբեջանական բանտում գտնվող Խադիջա Իսմայլովային, մամուլ, բայց նա Խարաջ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի զինված ուժերում եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում 2015 թվականին գրանցվել է զինծառայողների մահվան 57 դեպք։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանում գրիպով եւ սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված իրավիճակը բարելավում է։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Նա ասել է, որ H1N1 վիրուսից, այսինքն խոզի գրիպից Հայաստանում 18 մարդ է մահացել, հիշեցնեմ, մոտավորապես 1000 մարդ հոսպիտալացվել էր։ Արտերկրում Հայաստանի դեսպանությունների կայքերը զանգվածային հարցակման են ենթարկվել ադրբեջանական ցանցահենների կողմից, իր բլոգում հայտնում է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Ըստ նրա, այս պահին ոչ մի դեսպանատան կայք չի աշխատում, միաժամանակ ադրբեջանական պատկերները կայքերից հեռացված են։ Փորձագետը ընդգծել է, որ սա առաջին լուրջ հարձակումն է Հայաստանի Հանրապետության պետական ցանցի հատվածի վրա 2009 թվականի սեպտեմբերից ի վեր։ Հայտնի փաստաբան Ամալ Քլունին առաջարկել է պաշտպանել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության բանտարկված լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի շահերը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Իսմայլովան քննարկում է այս առաջարկը։ Ամալ Քլունին, հիշեցնենք, Եվրադատարանում ներկայացրել էր Հայաստանի շահերը հայոց ցեղասպանության ժխտման գործով Շվեցարիան ընդդեմ Փերինչեկի դատի ժամանակ։ Այսօր Ցյուրիխում կհանդիպեն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Կողմերը քննարկելու են իրավիճակը Սիրիայում, Ուկրաինայում, Իրանում եւ Կորեական թերակղզում, ինչպես նաեւ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Այսօր Երևանում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվում է հայ-ռուսական միջկառավարական ռազմատեխնիկական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Ղրղզստանի խորհրդարան այսօր Չեղյալ է համարել Ռուսաստանի հետ պայմանագիրը, ըստ որի Ռուսաստանը Ղրղստանում երկու հիդրոկայաններ կառուցելու և շահագործելու, պատճառը ռուսական կողմի ֆինանսավորման ընդհատումն է, 2015-ի ընթացքում Ռուսաստանից ֆինանսավորում չի եղել։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հաջորդ տարի պետք է տեղի ունենան խորհրդարանական ընտրություններ։ Արդեն ուժի մեջ է փոփոխված մայր օրենքը, որ նստեյության կարող ենք անվանել նոր սահմանադրություն։ Քաղաքական ուժերը քննարկում են կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը երեկ ասել է, որ կուսակցությունը սկզբունքորեն ընդունել է կոալիցիայի տարբերակը, թեպետ հստակ չէ խոսքը մինչև 2017-ի ընտրությունները ֆելներ վերցնելու պատրաստակամության մասին է, թե ընտրություններից հետո։ Հանրապետականները նաև նկատել են տալիս, որ իրենք առանձնապես տեղեկացված չեն երկու կուսակցությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների բանակցության մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու հարցը իր ղեկավարած հանրապետական կուսակցության հետ չի քննարկել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, թե հանրապետականները նաև ներկա չեն եղել դաշնակցության հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանն ու քննարկմանը։
Դա եղել է առանձնազրույց, որին մենք մասնակցություն չենք ունեցել, եւ հանրապետական խմբակցությունը որևէ քննարկում չի եղել կոալիցիայի հետ կապված։ Դրանք սիրողական մակարդակի խոսակցություններ են եղել,
Նորմալ է, որ խուսափության ղեկավար այդ կարևոր խնդրի շուրջ տեղյակ չի պահել մի ամբողջ խուսափության խորհրդին, գործադիր Մարինին, և դուք Հրանտ Մարտիրյանից եք տեղեկանում, որ նման առաջարկ կա և նաև համաձայնություն։
Ոչ, մենք տեղյակ ենք եղել դեռ վաղուց, որ որևէ մեկ անգամ մենք չենք խուսափում բանակցություններից, և հնարավոր ենք համարել, որ կլինի նման առանձնազրույց, իսկ առանձնազրույցից հետո մենք ամենուր յուրաքանչյուրի ժամանակ արդեն տեղակ կլինենք մանրամաս։
Թեև Արամ Բաղդասարյանը չի մասնակցել Սերժ Սարգսյանի և Դաշնակցյան բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի առանձնազրույցին, սակայն վստահեցնում է, պորտֆելների հարցը նրանք դեռևս չեն քննարկել։ Նշենք, ըստ մամուլի, Դաշնակցյունը ցանկանում է երկու նախարարի և երկու մարզպետի պաշտոն վերցնել։
Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ նման քննարկումներ չեն ծավալվել և չի եղել նաև առանձնազրույցի ժամանակ, եթե դեռ որոշված չէ կոալիցիա կազմելու ժամկետը կամ կոալիցիա պետք է կազմի, թե չէ, ինչ է պորտֆելների մասին կարող է խոսքը։
Դաշնակցյունը 3 անգամ կոալիցիա է կազմել հանրապետականի հետ, բայց մշտապես հայտարարել է, թե իր ներկայացվածությունը կառավարության կազմում այնքան փոքր է, որ ավանդական կուսակցությունն ի վիճակի չէ արմատական փոփոխություններ իրականացնել երկրում։ Արձագանքելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է այս անգամ Դաշնակցյունը լուրջ ներկայացվածություն ունենա կոալիցիոն կառավարության կազմում, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե Դաշնակցյունը ինքն էլ արդեն գիտակցում է, պորտֆելներով հարց չեն լուծի։
Այլ գաղափարներով պետք է փոխվի։ Եվ եթե գալիս են մարդիկ պորտֆելներ վերցնելու, որպեսզի գնան առաջ, հարկավոր է դրական ընտրական ճանապարհ։ Այսինքն 17 թվականի ընտրությունների ժամանակ պետք է անպատասխան ձայները հավաքեն, կազմեն մեծամասնություն և գնան իրենք վերցնեն պորտֆելները և միանձնյա իրենց իշխանությունը տանեն առաջ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է կոալիցիա կազմելու առաջարկ արվին նաև երբեմնի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանին, Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե իրենք ոչ թե դաշնակցությանն են կոնկրետ առաջարկ արել, այլ ողջ քաղաքական դաշտին պարզապես արձագանքել է դաշնակցությունը։
Մենք ընդհանուր քաղաքական դաշտին հայտարարություն արել ենք դեռ վաղուց, որ մենք դեմ չենք որևէ քաղաքական ուժի այդ բանակցություններին, մենք դեմ չենք որևէ քաղաքական ուժի այդ համագործակցության, որոնք որ կիսեն մեր գաղափարները և կգցեն պատասխանատվությունը, մենք պատրաստ ենք այդ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել։
Իսկ եթե բնական ցանկություն հայտնի, հիմա դուք նրան նույնպես ընդգրկեք կոալիցիայի։
Ցանկությունը դեռ դա քիչ է, ցանկություններից հետո պետք է բանակցություններ ընդանան։ Ինչ է, ձեզ թվում է, որ արդեն դաշնակցության հետ ամեն ինչ ավարտված է։ Առաջարկը արվել է բոլորին, արձագանքել են դաշնակցությունը և
Վահրամ Բաղդասարյանը ընդգծում է, կոալիցիա կազմելու շուրջ քննարկումների ժամանակ որևէ կողմ չի լինելու թելադրող և չեն լինելու նախապայմաններ։ Նկատենք միջդեռ, Դաշնակցությունը բազմից է հայտարարել, թե կոալիցիա կկազմի հանրապետականի հետ, եթե կատարվեն իր 7 սկզբունքային կետերը, դրանցից մի մասին սահմանադրական փոփոխություններով կարելի է ասել անդրադարձ է կատարվել, սակայն առանցքային խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ անկատար, խոսքը հայ թուրքական արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության հետ կանչի մասին է։ Հիշեցնենք, հենց հայ թուրքական արձանագրությունների պատճառով ավանդական կուսակցությունը 2009-ին դուրս եկավ կոալիցիայից, մինչդեռ իշխող հանրապետականն ընդգծում է, դաշնակցության վերոիշավ կետերը այդ կուսակցության խնդիրն են։
Ես խնդրում եմ բոլոր 7 կետերը և բոլոր կետերը դրեք մենք մի կողմ, դրանք իրենք պետք է որոշեն, թե այդ կետերը ոնց են կատարում, մենք նախապայմաններով առաջ չենք շարժվում և մենք չենք քննարկում այդ 7 կետերը։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը միջդեռ այսօր ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, իրենց պահանջներից չեն հրաժարվել, 7 սկզբունքային կետերի կարևոր մասը սահմանադրության փոփոխությամբ իրագործված են, ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրություններին, ապա դրանք ըստ էության արժեք չունեն։ Նաև իրենց պայքարի շնորհիվ այսօր այդ արձանագրությունների վերաբերյալ կան սահմանադրական դատարանի վերապահումները, նախագահի բազմաթիվ ելույթները և ամենակարևորը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հռչակագիրը, որն ըստ էության մերժում և հերքում է արձանագրությունները։ Ինչ վերաբերում է ձևական մասին, այսինքն արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության յետքանչին, ապա
մենք բանակցությունների սկզբնական փուլում ենք, և բնականաբար մեր կոալիցիա, եթե ինչ-որ հայտարարություն պետք է արվի, այդտեղ նաև անդրադառնալու ենք այդ պահանջին, այդպես որ մենք չենք նահանջել մեր պահանջից։
Այսինքն դուք դնելու եք նախապայման, որ կմտնենք կոալիցիա, եթե Հայաստանը յետքանչի, թե այդպես սուր այլևս այդ հարցը չեն դնելու։
Բանակցության մեջ ենք, ես հրապարակով ոչ մի արդարություն չեմ անի, ասում եմ, որ մենք այդ մեր պահանջից չենք հրաժարվել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում իշխող կուսակցության որոշ անդամներ, մարդիկ, ովքեր, այսպես ասենք, հանրությանը հայտնի են ոչ միայն ազգանուններով, բավական հաճախ խախտումներ են կատարում քվեարկության ժամանակ, խոսքը ուրիշի փոխարեն քվեարկելու մասին է։ Վասն արդարության նշենք, որ իհարկե ոչ միայն հանրապետականներն են այդպես վարվում։ Խախտումները գրանցվում են շնորհիվ արդիական տեխնոլոգիաների, տեսախցիկները, բջջային հեռախոսները, այսօր հնարավոր է դա արձանագրել և ներկայացնել հանրությանը։ Ինչ կանի էթիկայի հանձնաժողովը, այս հաղորդումը պատրաստել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանի, գեներալ Սեյրան Սարոյանի և ևս 5 այլ պատգամավորների գործեր հայտնվել են խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովում։ Նրանք մեղադրվում են ուրիշի փոխարեն քվեարկելու մեջ։ Այսօր էթիկայի հանձնաժողովը դռնփակ նիստ անցկացրեց, գործը վարույթ ընդունվեց։ Հանձնաժողովի նախագահ Վահան Բաբայանի խոսքով ներկայացված տեսանյութերը բավարար էին նման որոշում կայացնելու համար։
Խնդիրը միշտ եղել է խորհրդարանում, բայց էթիկայի հանձնաժողովը նման որոշումներ երբևէ չի կայացրել այս փաստի կապակցությամբ, եւ դրա համար մենք առաջի անգամ ենք բախվում նման խնդրի, որ դիմել են այս հարցով որպես էթիկայի կանոնների խախտում։
Էթիկայի հանձնաժողովը այս հարցը կքննարկի փետրվարի 1-ին։ Այդ ժամանակ գործով զեկույց պետք է ներկայացնի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Պատգամավորները դժվարանում են ասել, թե ինչ ազդեցություն են ունենում ուրիշի փոխարեն քվեարկությունները։ Պողոսյանի խոսքով, եթե իրենք որոշեն, որ էթիկայի խախտում կա, մեկ է պատգամավորին ոչինչ չի սպառնում։ Ուրիշի փոխարեն քվեարկողների հանդեպ պատժամիջոցներ կարող է կիրառել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, մինչդեռ պատգամավորը նման դեպք չի հիշում։
Մեր օրենքը այն է, որ ասում է, չի կարելի ուրիշի դեր քվեարկել եւ միայն եւ միայն քո համար պետք է քվեարկես, եւ այստեղ խնդիրը գալիս է, դու օրենք ես խախտում, ինչ կապ ունի դա ազդել է թե չի ազդել։
Դիմումը էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրել է լրագրող Լիլիթ Լալայանը, նա պատմեց, որ նկարահանելուց հետո տեսանյութերը հրապարակել է, մինչդեռ հաջորդ օրը պատգամավորները նույն բանն են արել, ինչից հետո էլ որոշել է դիմել էթիկայի հանձնաժողով։
Քանի որ էթիկայի հանձնաժողովը չունի որևիցե իրավական, այսինքն որոշումը իրավական որևիցե հետևանք չի տալիս, ես այդ որոշումը հիմք ընդունելով դիմելու եմ ԱԺ նախագահ Գալուս Սահակյանին և պահանջեմ, որպիսի խնդրեմ, հորդորեմ, որպիսի համապատասխան կարգապահական տուշ կիրառի։ Աշխատավարձի ցրկում, գործողումների ցրկում, ձայնի իրավունքի ցրկում։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշումը բացատրվում էր փայլուն հեռանկարով, որը պետք է բացվի երկրի առջև, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, հայոց արտադրանքը կարտահանվի, եվրասիական շուկաներ կստանանք նոր վարկեր, մինչդեռ ԵՏՄ-ի շոկեքարշ Ռուսաստանը բավական ցանրկացության մեջ է, նավթի գնանկում պատժամիջոցներ, հիմա ռուսներն են քննարկում իրենց բյուջեն սեկվեստրի ենթարկելու տարբերակը, էլ ուր մնաց հայերին օգնեն, հայերի բյուջենն էլ աղքատիկ է։ Այսօր լրագրողների հարցերին է պատասխանել ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը, լսենք Սարգիս Արությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական վիճակի վատթարացման դեպքում հնարավոր է Հայաստանը չստանա Կրեմլի խոստացած վարկերը, այդ թվում սպառազինության եւ ատոմակայանի վերանորոգման համար։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը։
Իհարկե, եթե Ռուսաստանի վիճակը շատ վատանա, հնարավոր է, որ նա չտրամադրի։
Իսկ
դուք ինչ
ակնկալում եք,
դա իհարկե ռիսկ է, մենք բազմաթիվ հիմա գտնում ենք բազմաթիվ ռիսկերի գոտիում, նավթիգինն անթատան հասկանալի տատանումները, իջեցումները եւ այլն, եւ դրանք բոլոր ռիսկեր են, եւ այդ ռիսկերի մասին մենք միշտ նշել ենք, որ այդ ռիսկերը կան։
Մոսաֆերեն մի ճշտող հարց իմ գործին, քերոջ, խոսքը վերաբերում նաեւ այն վարկերին, որոնք ստորագրվել են 15 թվականին, ռազմական վարկ, ատոմակայանի վարկ, հնարավոր է դրանք նույնպես չլինեն։
Գիտեք, ես անկեղծ ասած շատ մանրամասնություններին տեղյակ չեմ, բայց հնարավորություններ, եթե վիճակը իրոք շատ վատանա, հնարավոր է նաև դրանք չլինեն։ Չնայած եւ Ռուսաստանի կառավարությունը եւ մենք հուսով ենք, իրենք վստահ են, մենք հուսով ենք, որ վիճակը այդքան չի ծանրանա։
Անցած տարի Հայաստանն ու Ռուսաստանը կնքեցին երկու խոշոր վարկային պայմանագիր, որոնց համաձայն Մոսկվան պետք է $270 միլիոն տրամադրեր հայկական ատոմակայանի նորոգման և $200 միլիոն սպառազինության ձեռքբերման համար. Սակայն նավթի գների շարունակվող հանգումը ծանր դրության մեջ են դրել Ռուսաստանի տնտեսությունը, հարկադրելով Կրեմլին օգտագործել նախորդ տարիներին կուտակած արժութային պահուսները. Երկու օր առաջ Ռուսաստանի ֆինանսների փոխնախարար Սերգեյ Ստորչակը հստեյության չբացառեց, որ Մոսկվան կարող է չկատարել ստանձնած վարկավորման պարտավորությունները. 2015-ին կնքել ենք բավականին շատ վարկային պայմանագրեր, խոշոր պարտավորություններ ենք ստանձնել և վարկավորման պարտավորությունները չկատարելը ավելի մեծ խայտառակություն է, քան վարկի մարումը ձգձգել է, 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան, հավելելով, որ երկրի բյուջեն լարված վիճակում է և նոր վարկերի տրամադրման հավանականությունը շատ փոքր է.
Եվելի հնարավոր կոալիցիայի մասին նոր սահմանադրության հարցում դաշնակցությունը սատարում էր հանրապետականներին։ Բարգավաճը առաջին շրջանում կտրականապես մերժում էր նախաձեռնությունը, բայց հետո, ինչպես ասում են, հանգամանքները փոխվեցին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթին հաջորդած լարվածությունը լուծվեց։ Նախկին կուսակցապետը հայտարարեց, որ հեռանում է քաղաքական ասպարեզից։ ԲՀԿ-ն դարձավ սահմանադրությունը բարեփոխելու ջատագովներից։ Ինչպես կարձագանքի բարգավաճը կոալիցիայի տարբերակին։ Վահան Բաբայանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը, եթե ստանա հրավեր, մենք իհարկե դրա մասին կհայտարարենք և կմասնակցենք նաև այդ քննարկումներին, բայց քանի որ նման հրավեր և քննարկում չի եղել, դրա համար ես այսպես զերծ կմնամ, որևէ մեկնաբանություններ անելու։
Բայց թե պատահությունը առաջիկայում
գիտեք, ես չեմ որոշողը և ես չեմ գնահատականներ տվողը կամ կանխատեսումներ անողը, դա քաղաքական պրոցես է և պրոցեսի բոլոր բաղադրիչ մասերը պետք է իրականության համապատասխան այն ադեկվատությամբ, ինչը որ կա այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Ես այս պահին կանխատեսումներ չեմ ունենալ, կապրենք կտեսնենք, համենայն դեպս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երկրորդ քաղաքական ուժն է խորհրդարանում և մեր կարծիքը և մեր գործունեությունը կարծում եմ ավելի հստակ և պարզ կլինի մոտակա օրերին այս բոլոր հարցերի շուրջ։ Քաղաքական ընթացիկ պրոցեսների հետևանքով մենք ավելի դաշտում կհստակեն այն ամենը, ինչի մասին դուք հարցնում եք, և ավելի պարզ տեսանելի կլինի, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումները այս կամ այն հարցի վերաբերյալ ինչպիսին են։
Եթե լինի այդպիսի առաջարկ, ինչ նախադրամադրվածություն կա։
Ես չեմ կարող կուսակցության անունից նման հայտարարություն անել, քան որ լիազորված չեմ, բայց իմ անձնական կարծիքը ընդամենը կարող եմ ասել, որ ես դրական եմ վերաբերվում նման գործընթացներին։
Առաջ ընտրություններից, թե հետո։
Ես կարծում եմ առաջ, որովհետև այն ուժերը, որոնք սահմանադրությանը կողմ են քվեարկել, ճիշտ կլինի, որ այսօր կոնսոլիդացված առաջարկվեն։ Իրականացնեն այդ փոփոխությունները և կարողանանք իրականում ի նպաստ մեր երկրի ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի փոփոխությունները ավելի ակնառու լինեն և մենք էլ մասնակից լինենք այդ փոփոխություններին։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, իսկ կուսակցության նմանատիպ որոշում, հա, որպես այդպեսի մենք չունենք, քանի որ չունենք նաև նման առաջարկ։
Վերջերս Երևանում տեղի են ունեցել հայ-ռուս վրաց-իրանական քննարկումներ գազի մատակարարման հարցերի շուրջ։ Եվ այ հիմա լիովին հասկանալի է դառնում, թե ինչու են ռուսները ժամանակին ամեն ինչ արել Հայաստանի գազամատակարարման համակարգը, այդ թվում Իրան-Հայաստան գազատարը հսկողության տակ առնելու համար։ Այդպես հեշտե կողմերին պայմաններ պարտադրել, այդ էլ անում են ռուսները վրացիների նկատմամբ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլ Ցանա։
Վրաստանի հետ բանակցությունների տապալման դեպքում Գազպրոմը սպառնում է դադարեցնել հյուսիս հարավ մագիստրալային գազատարով Հայաստան իրականացվող մատակարարումները, փոխարենը Հայաստան-Իրան խողովակաշարի միջոցով հայկական շուկան ապահովելով իրանական գազով։ 3-3-ին Ռուսթավ 2 հեռուստաընկերության եթերում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակ Ալաձեն։
Մաթիմ Խրիդանի խոսքով ծամուցեուլի ցինադադեբա, ռո գադոսուլի խավիթ ֆինանսուրան զինազգավոր է բզել։
Գազպրոմը մեզ առաջարկում է անցնել ֆինանսական վճարների մեխանիզմին։ Դուք գիտեք, որ այժմ Հայաստան մատակարարվող գազի 10%-ը Վրաստանում է մնում որպես տարածման վճար։ Ռուսական կողմն այժմ մեզ առաջարկում է կոնկրետ գումար տրամադրել, այլ ոչ թե գազ։ Մեզ համար դա նորություն էր, և մենք այդ տարբերակի հետ կտրականապես համաձայն չէինք։ Մեր անհամաձայնությանն ի պատասխան, սակայն Գազպրոմի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Ռուսաստանն իրական հնարավորություն ունի Հայաստանին գազ մատակարարել Իրանի տարածքով, հայտարարեց Կալաձը, ռուսական կողմի այս պնդումը որակելով որպես վերջնագիր։ Մեր նախարարությունը վերլուծեց, թե որքանով է իրատեսական մեզ ներկայացված այս վերջնագիրը, պարզելով, որ Գազպրոմն այսօր Իրանով կարող է Հայաստան մատակարարել մոտ 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Որոշակի տեխնիկական աշխատանքներից հետո նրանք կարող են ամբողջությամբ բավարարել հայկական շուկայում առկա պահանջարկը, նշում էր Կալաձեն։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը նաև ընդգծում է, որ Թբիլիսի մասնագետների վերլուծությունների համաձայն տարածման վրացական ուղղից շարժվելու դեպքում մոտ 1 տարի շարունակ Հայաստանը բախվելու է գազի պակասորդի։ Ուշագրավ է, որ Կալաձեի այս հայտարարությունը հնչեց նրա Վիեննա մեկնելուց հաշված ժամեր առաջ։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում Վրաստանի էներգետիկայի նախարարն այսօր հանդիպում է Գազպրոմի արտահանումների գծով գլխավոր պատասխանատուի, Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ելենա Բուրմիստրովայի հետ։ Վրացական աղբյուրների պնդմամբ բանակցությունների ընթացքում հիմնական տարաձայնությունները կրկին առնչվում են Հայաստան մատակարարվող գազի տարածման վճարներին։ Ռուսական կողմը ցանկանում է տարածման համար ոչ թե գազով, այլ դրամով վճարել, հաշվի առնելով միջազգային շուկայում գազի գնի անկումը։ Բացի այդ, Թբիլիսիում որոշակի մտավախություններ կան, որ Մոսկվայի հետ գրեթե տասնամյա ընդմիջումից հետո կրկին ֆինանսական հարաբերությունների մեջ մտնելը կարող է երկիրը կախվածության մեջ դնել Գազպրոմից։ Կալաձեի խոսքով, անգամ ռուսական գազի մատակարարումների ծավալի ավելացման դեպքում Ադրբեջանն է շարունակելու ընկալվել որպես կապույտ վառելիքի թիվ 1 մատակարար և Վրաստանի ռազմավարական գործընկեր։
Հայտնի իրավապաշտպան Ամալ Քլունին պատրաստ է զբաղվել 7 և կես տարվա ազատազրկման դատապարտված հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի գործով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հանրահայտ փաստաբան Ամալ Քլունին ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության եթերում հայտնել է մտադրություն պաշտպանել Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող բանտարկված Խադիջա Իսմայելովայի իրավունքները եվրոպական դատարանում։ Լրագրողի հարցին, թե արձանագրած հաջողություններից հետո որն է փաստաբանի ուշադրության կենտրոնում հայտնված հաջորդ գործը, Ամալ Քլունին վկայ կոչել է Ադրբեջանը։ Խոսել լրագրողուհու մասին, որը բացահայտել է իշխող ռեժիմի կոռուպցիոն մի քանի դեպքեր, Ամալ Քլունին հատուկ ընդգծել է փաստը, որ Իսմայելովային ընջարանում թաքնված տեսախցիկ էին տեղադրել, հետո հրապարակել լուսանկարներ։ Նա համարձակին է և հիմա ցավոք ճաղերի հետևում է, ասել է Քլունին։ Հոլիվուդյան հայտնի դերասան Ջորջ Քլունիի կինը Ամալ Քլունին հույս է հայտնել, որ իր հաջորդ հարցազրույցների ժամանակ գուցե քննարկի եվրոպական դատարան հասած Ադրբեջանի գործը։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ Բաքվում Խադիջա Իսմայելովայի շահերը ներկայացրած փաստաբաններն առայժմ չեն հաստատել, որ կա պայմանագիր Ամալ Քլունիի հետ։ Լրագրողի շահերը Բաքվում պաշտպանած փաստաբաններն անցյալ շաբաթ տեղեկացրել էին եվրոպական դատարան դիմելու մասին։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը սեպտեմբերի 1-ին 7.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրողին։ Բաքվի դատարանն Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքի կոռուպցիոն գործունեությունը հետաքննած Խադիջա Իսմայելովային մեղավոր էր ճանաչել հարկային հանցագործությունների, ինչպես նաև միջոցներ վատնելու մեջ։ Բաքվի դատարանը հաստատ հաջողված չէր համարել ավելի վաղ Իսմայելովային առաջադրված ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքը, քանի որ մեղադրական ցուցմունքներից հրաժարվել էր անձը, որի օգնությամբ էին ադրբեջանցի իրավապահներն ավելացրել լրագրողի դեմ հոդվածների շարքը։ Խադիջա Իսմայելովան բացահայտել էր փաստեր, որոնք վկայում են, թե ինչպես է 2012 թվականին ադրբեջանական կառավարությունն Ալիևի ընտանիքին հնարավորություն ընձեռել շահույթ ստանալ ոսկու հանքերից։ Լրագրողը 2014 թվականին գրել էր, որ օֆշորային ընկերության միջոցով Իլհամ Ալիևի երկու դուստրերը ղեկավարում են ադրբեջանական կապի հիմնական ընկերությունը Ազերսելը։ Բացի այդ, ըստ Խադիջա Իսմայելովայի հրապարակած հետաքննության, Ալիևի ընտանիքի տրամադրության տակ է նավթային բիզնեսը 6 շքեղ հյուրանոց Բաքվում, դուստրերն ունեն հսկայական առանձնատուն Մոսկվայում։ Իսմայելովան ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 5-ին, դատաքննության ժամանակ նա հայտարարել էր. «Ես ձերբակալվել եմ Իլհամ Ալիևի պատվերով»։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում գտնվող թեմաներից մեկը կոալիցիայի առաջարկը ընդունելու դաշնակցության որոշումն է։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ՀՀԻ-ի որոշմանը ընդունել իշխող կոալիցիայի մաս կազմելու ՀՀԿ-ի առաջարկը, չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Եվ այսպես ՀՀԻ-ը որոշեց մի կողմ դնել ամոթխացությունը և պատասխանատվություն ստանձնել։ Դրանից կուսակցության վարկանիշն իհարկե չի տուժի, որովհետև չի կարող տուժել այն, ինչը գոյություն չունի։ Մեր մեջ ասած, որևէ մեկը ՀՀԻ-ից այլ բան չէր էլ սպասում, որովհետև ի սկզբանե հասկանալի էր, որ այդ կուսակցության գերխնդիրը կերակրատաշտից օգտվելն է, իսկ հայրենասիրական բոցաշունչ ելույթներն ընդհանրապես գործարքին շատ քիչից պատշաճ տեսք հաղորդելու համար են հնչեցվում։ Այսինքն կատարվածը բարոյականության տեսանկյունից քննարկելը բացարձակապես անիմաստ է, ինչ բարոյականության մասին կարող է խոսք լինել, եթե գործարքի կողմերից մեկը ՀՀԿ-ն է, մյուսը ՀՀԻ-ն։ Գործարքի առարկան էլ պետական պաշտոններն են, դրանցից բխող զանազան բարիկներով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Մարդիկ առ այսօր էլ ամաչում են խոստովանել, որ ձգտում են պաշտոնների կամ պատգամավորական մանդատի, և սովորաբար ի պատասխան այդ թեմայով հարցումների սահմանափակվում են ազգին նվիրվելու մասին ընդհանուր բանաձևերով։ Հենց այդ ձևավորված ավանդույթի պատճառով էլ, երբ դաշնակցությունը երեք հայտարարեց, որ սկզբունքորեն պատրաստ է կոալիցիա կազմել ՀՀԿ-ի հետ, և այդպես իր ներկայությունն ունենալ խորհրդարանում, դա բուրն դժգոհություն առաջացրեց։ ՀՀԻ-ին իր դարավոր պատմության մեջ շատ բաներում կարելի է մեղադրել, բայց ոչ այս դեպքում։ Սեփական ծրագրերի մասին ուղիղ տեքստով խոսելն իմ ցիկով ավելի ազնիվ է, կան ասել, որ թքած ունես մանդատների վրա կամ ընդդիմադիր խաղալ, հայհոյել և դժգոհել, իսկ հետո հարմար գնով վաճառել այդ դժգոհությունը։ Ինձ թվում է, որքան շատ է մարդ ասում, որ զբաղվում է քաղաքականությամբ, որքան շատ է մարդ բարձրաձայնում, որ ցանկանում է դառնալ պատգամավոր կամ նախարար, այնքան լավ, վատ է, երբ այդ ցանկությունը քողարկում են անպագորգոր խոսքերով, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ներիշխանական խմորումներին ու մասնավորաբար իշխանական նոր կոալիցիայի ձևավորման համատեքստում ՀՀԿ-ի ճակատագրին անդրադառնալով ժամանակ թերթը գրում է։ ՀՀԿ-ն հայտարարում է, որ կոալիցիայի առաջարկ կուսակցությանը չի եղել, և իրենք էլ կոալիցիա կկազմեն այն դեպքում, եթե ունենան քաղաքական որոշումների վրա ազդելու լծակներ։ Ինչ է սա նշանակում։ ՀՀԿ-ն զրկվել է կոալիցիոն առաջարկ ստանալու հույսից, և այդ իսկ պատճառով անուղղակի, սակայն կոշտ ակնարկներով քննադատում է դաշնակցությանը։ Իհարկե, ՀՀԿ-ն այս առումով դաշնակցության հանդեպ քննադատության կամ խանդի պատճառներ ունի, քանի որ ինչպես երևում է, ՀՀԿ-ի, այսպես ասած, կոալիցիոն տեղը ՀՀԿ-ի կողքին կարող է զբաղեցնել ՀՀԻ-ն։ ՀՀԿ-ին այս դեպքում կարող են բաժին հասնել ընդհանրապես փշրանքներ, և սա այն դեպքում, երբ մեկ տարի առաջ այս կուսակցությունը ողջ իշխանությանն էր հավակնում, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Փետրվարյան իրադարձություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանը հայտնվել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո, և ՀՀԻ-ին ուղղված ՀՀԿ-ի ակնարկներն ըստ էության կարող են վերագրվել Հովիկ Աբրահամյանին։ Սա կարող է նշանակել Աբրահամյանի դժգոհությունը նաև Սերժ Սարգսյանից, թե ոչ։ Ըստ ամենայնի, ամեն ինչ կախված կլինի նրանից, թե Սերժ Սարգսյան ՀՀԻ-ի պայմանավորվածություններում ինչ դեր և մասնակցություն ունենա Աբրահամյանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Եկող երկու շաբթի, հունվարի 25-ին մեկնարկելիք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը հայկական պատվիրակության համար ըստ ամենայնի բարդ է ստացվելու, նաև այն պատճառով, որ ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակությունը չի մասնակցելու նստաշրջանին, և հույս չկա, որ իդեմս դարավոր բարեկամների հնարավոր կլինի հակահայկական երկու զեկույցների քվեարկության ժամանակ դեմ ձայների բավարար թիվ ստանալ։ Ինչպես հայտնի է, 2014 թվականի ապրիլին ԵԽԽՎ-ն մինչև տարեվերջ Ռուսաստանին զրկել էր լիազորություններից ռուսաստանցի պատգամավորներին հանդեպ վեհաժողովում բոլոր ղեկավար պաշտոններից, Ղրիմի բռնակցման պատճառով, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Պաշտոնական փաստաթղթերից տեղեկանում ենք, որ ֆինանսների նախարարությունը սկսել է իր աշխատակիցների ամանորյա հանդեսի տոմսերն անգամ պետ բյուջեի հաշվին գնել։ Մասնավորապես 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ԵՀՀԿ ՍՊ-ի հետ կնքված պայմանագրով ֆիննախը գնել է 999 հատ ամանորյա հանդեսի տոմս, հատը 1000 դրամով։ Իհարկե, գումարն այդքան մեծ չէ, բայց խնդիրն այն է, որ հարկատունները պարտավոր չեն վճարել նախարարության աշխատակիցների ամանորյա հանդեսի տոմսերի համար, գրում է ժողովուրդը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր կայքէջ azatutyun.am. Ցտեսություն։